Озатлык радиосу сөйлейбин микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Финляндиягә эш сәфәре барышында татар мәхәлләсе белән очрашты. 6 буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Швециядә тикшерү нәтиҗәсендә галимнәр яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерделәр. Тестның төгәллеге 96%. Медицина фәннәре докторы Мурат Кәримов белән архив әңгәмәне тыңлагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik radiosu.
Сез Ozatlik radiosын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Татарстан президенты Финляндия сәфәрен татарлар белән очрашудан башлады. Очрашуда беренче булып чыгыш ясаган Финляндия татар җәмгыяте рәисе Атик Али татарларның Финляндиядә зур хөрмәткә лаек мөселман җәмгыяте булганын белдерде. Париждагы һөҗүмнәрдән соң ул үзе һәм Финляндия татарлары имамы Рамил Билал күп санлы телевидение һәм радио тапшыруларда чыгышлар ясаган.
Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургали улы Миңнеханов, кадерле кунаклар, aziz millettaşlar, sizni her kaysınızı bu tantanalı şara umayabilen hoş geldiniz deyip selamlayayım. Selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Din, ana tel, örf adet turunda niyetim söylerge yok idi. Din demek İslam dini, ana telimizni hem örf adetlerimizni altıncı buğun saklar kilse de. Ama da lakin Paris şəhərindəki bulan faciəli vəqiyələr arqasında bir neçə məsus əytəsim kilə, həm əytəsi var. İska təşirəsi kilə bir yıl elək. Birləşkən Arab Emiratları biznin məhəllə, biznin ismin teröristlər listasına kirtkən idi. Bu əlbəttə hata bulub çıxdı. Hata tərcümə Arab dilindən İngiliz dilinə, həm İngiliz dilindən Hind dilinə. Шулып кичне Финляндия ташкы эшләр министры әйтте. Бу мәсьәлә турында хата булырга тиеш. Чөнки алар татарлар. Ана һәм башка финнларга татарларның террорист булуы үзеннән үзе билгеле бер әйбер. Без Парижда булган галамат хәлләрне әлбәттә кабул итмибез. Һәм шик тә юк. Бу кабахат хәрәкәтнең ислам дине белән бернинди дә бәйләнеше булмавы билгеле. Мәхәлләбезнең имамы моның турында иртәгә МТВ ТВ каналында бергәлектә христианнарның бископы һәм яһуди мәхәллә рәисе белән чыгыш ясаячак. Финляндиядә аерым яһуди, христиан һәм ислам дине җитәкчеләре, диннәр җәмгыяте бар һәм бәндәгез аны җитәкли. Бу җәмгыятьнең рәисе буларак кичә һәм бүген төрле утырышлар үткәрергә, төрле хатлар әзерләргә туры килде. Җәмгыять исеменнән медиага җибәргән хатыбызда террористлар кылган хәрәкәт турында җирәнгеч сүзен кулландык. Җәмгыятьнең беренче мөселман рәисе буларак бердән бер кандидат булып сайландым. Чөнки яһудиләр, христианнар һәм башка мөселманнар әйттеләр, беренче мөселман рәисе татар мәхәлләсеннән булырга. Димәк, Финляндиядә яшәүче татарларны тышкы эшләр министрлыгына хөрмәт итми, татарларга башка диннәр җитәкчеләре дә хөрмәт күрсәтә. Кем соң татар? Татар телен аңлый, сөйли ала торган бер кеше. Димәк, татар теле белән бәйле булган мәсьәлә. Дин мәхәлләбезне дистә еллар саклап килгән һәм бүгенге көнне мәхәлләбезне татар теле саклый һәм киләчәктә дә саклаячак. Бу мәсьәлә турында иманым камил. Ә телне кайчан өйрәнәбез? Саби чакта, бала чакта. Һәм кайда өйрәнәбез? Өйдә өйрәнәбез. Һәм кемнән өйрәнәбез? Әлбәттә, әниләрдән өйрәнәбез. Әниләр баланы тәрбияләп, милләт өчен эшлиләр. Әниләр шикелле һәрбер татар кешесе милләт өчен иң кимендән атнасына 5 сәгать эшләргә тиеш һәм түләүсез. Димәк, әниләр генә түгел, башка татарлар да яш милләт өчен тырышырга. Татарлар өчен монысы мөһим әйбер, чөнки татар халкы бөтен дөньяга сибелгән, шәшелгән дип әйтәбез. Һәм әлбәттә татар халкы дөньядагы иң сибелеп, таралып яшәүче милләтләрнең берсе. Финляндияда яшәүче 600 татар сум нәрсә эшләла Татарстан өчен. Кайберләре әйтә, бер ни эшләла. Әмма мин әйтәм ки, рәсенчә, һәм бу cümlemle üç misal bilen ispat etti. Anın birincisi, İskete şüresi kile ütken 2014 yılının Mart ayı Muzal Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Bürosu'nun küşme utarışı ütkerildi. Hem bu utarış isminden hat ciberildi, ul hatını Rinat Zinnurola Zakirov imzaladı. Hem biz ul hatını Finnair Avia Kompanyası җитәкчеләренә тапшырдык. Һәм шуннан 3 ай соңрак алар игълан итте туры очулар турында. Икенче мисал. Татарстан һәм Финляндия арасындагы туризм мәсьәләсе. Туризм бюросы белән элемтәгә кердек Казанда. Һәм туризм бюросы кешеләре Финляндия, алар белән Финляндияда утырышлар ясадык. Һәм бүгенге көнне Финляндияда булган тур операторлар Финнарга туры рейсләр, туры пакетлар сата башладылар һәм шактый күп сатканнар икән инде. Өченче, ТНВ Яңа ғасыр, Хельсинкидагы корпункт ачылышы, ғайри рәсми булмаса да, амма барыбер. Һәм бу форсаттан файдаланып, сезгә президент әфәнде, безне ярдәм иткән өчен рәхмәтләремне белдерәсем килә. Бу ничек булып чыкты? Анда кайбер кыенлыклар булды, шуннан кесәмдә телефон бар, телефонның хатирәсе бар, хатирәдә бер исем бар, ул да булса Радик Рустамулы Имаддинов, сезнең ярдәмчегез. Аларга хәбәр иттем бу, кыенлыклар турында ул әйтте, бер дә кайгырмагыз. Шуннан бер атна да үтмәде, телевизордан яшел ут күрсәттеләр. Рәхмәт сезгә.
Татарстан президенты үз чиратында Финляндия татарларына 6 буын аша динне, телне һәм Татарстан белән элемтәне саклап калганнарына рәхмәтен белдерде. Татарстанда да дин булмаса, телне саклап булмаячак, диде Миңнеханов.
Хәерле кеш, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Бик шат сезнең белән күрешергә. Мин беренчедән менә бик истәлекле матур чыгышын рәхмәт әйтәсем килә. Бик матур итеп, бөтенесен сөйләп бирдегез, миңа сөйләргә әйбер дә калмады. Әлбәттә, әлбәттә, менә мин сокланып тыңладым сезнең. Безнең әле күбебезгә Татарстанда менә сезнең кебек шыннап торып, матур итеп татарча шундый чыгыш ясавыгыз өчен бик зур рәхмәт булшабыз әле. Әлбәттә, һәр татар кешесе ул үзенең татарлыгын, телен, динен, гореф-гадәтләрен саклап калырга тиеш. Менә сезнең күләм монда күп булмаса да, инде 6 буын сез телне дә, динне дә, гореф-гадәтләрне дә, Татарстан белән араны да хезмәтегез саклап торасыз һәм үзегезнең әйткән сүзегездә дә бик зур мәгънә. Нәрсә Татарстан сезгә эшләй түгел, без Татарстанга нәрсә эшләй алабыз дип әйтүегез өчен бик зур рәхмәт. Без әлбәттә зур Россия хөкүмәтендә торабыз. Әлбәттә безнең республикабызның яртысы урысча сөйләшә торган кешеләр, шуңа күрә бүгенге көндә үз телен саклап калу бик авыр. Шуңа күрә без бик дөрес дип саныйбыз, ул әгәр дә безнең мәчетләребез, ниләребез дин белән аралыбыз булмаса, безгә үзебездән телебезне гырып кадәрдә безне саклап калу бик авыр. Без хәзер белгән беләсездер инде, менә былтыргы елда безнең былгыр ЮНЕСКО ниләренә керде, историк списогына керде, шуңа күрә без ел саен Болгарның 922 елда без исламны кабул итеп алдык. Без ел саен шунда бөтен Рәсәйдән имамнарыбызны җыеп, шундый очрашулар, форумнар үткәрәбез, сөйләшәбез. Һәм икенче елда, киләчәк елда, 16-нчы елны без әндә Ислам академиясе тезе башлаячакбыз. Әлбәттә, бу әйберләр бик кирәк. Аннан соң бик дөрес мин сезнең белән әйткән сүзегез белән риза. Әгәр дә иде ана телен, әгәр дә хәзер бала ана телен белергә тиеш. Иде, әгәр дә ата-ана балалары белән үз телендә сөйләшмәсә, ул телне каядыр барып кына өйрәнеп булмый. Без үзебездән башларга тиеш. Әгәр дә без үзебезнең телебезне, динебезне саклыйсыбыз килсә, без үзебезнең балаларыбызга шушы белгәнебезне җиткерергә тиеш. Без бүгенге көндә күп кенә программалар, хәзер татар телен укыту программаларын яңартабыз, уңайрак, кызыграк булсын дип тырышабыз. Менә бу яңа технологияларны кулланабыз, ана теле дигән интернет аша безнең программабыз. Т2 планетаның программасын бераз үзгәрттек, күбрәк тел белән, сәнгать белән шундый программалар булсын дип тырышабыз. Әгәр дә безнең урыннарда шулай сезнең кебек кешеләр булмаса, без әлбәттә бу эшне эшли алмас идек. Безнең Ринат Зиндорович бар инде, Ринат Зиндорович. Ул тырыша, но аның тырышлыгы гына барып булмый. Мин үземчә кая барсам да, кайда чит илдәме, Россия күләмендәме, үзебезнең татарлар белән очрашып, ничектер шунда китаплар алып барып, тегесен-мансын эшләргә тырышабыз, мәчетләр төзергә булышабыз. Бу эшне алып барабыз. Менә сезнең менә сез үрнәк булып торасыз. Без бүтәннәр белән сөйләшкәндә әйтәбез, менә карагыз. Ничә буыннар буенча фин илендә татарлар үзләренең телен дә, динен дә сакладылар һәм әле без барып күп кенә әйберләргә өйрәнеп кайтабыз сездән. Һәм Финляндиядә дә бик күп өйрәнә-төрән әйберләр, менә яңалыклар, инновацияләр. Без Татарстанда күп кенә үзгәрешләрне эшләдек, менә сезгә килеп, менә мендә күреп өйрәнеп кайтканнан соң. Бүген көндә дә безнең зур гына делегация, анда әле безнең Татарстан гына түгел, бүтән өлкәләрдән дә иптәшләр бар. Шуңа күрә бер яңадан сезгә барыгызга да менә шушындый матур җыен өчен рәхмәт әйтәсем килә. Киләчәктә дә шулай күрешергә насыйп булсын. Әлбәттә, менә безнең яшьләр, балалар аралашырга тиеш. Безнең туризм, менә хәзер самолет атнага 2-3 тапкыр оча. Менә ул әйберләр, ул бик безнең эшебез өчен бик уңай. Сезгә барырызга да исәнлек, саулык, уңышлар һәм сезнең эшегез белән, сезнең менә дуслыгыгыз белән без горурланабыз һәм сезгә рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт сезгә.
Ике көнлек сәфәре барышында Миңнеханов Финляндия президенты Саули Ниисте белән очрашты. 16 ноябрь Россия илчелегендә Татарстан Финляндия бизнес форумы узды. Анда катнашу өчен президент белән бергә Татарстанның икътисад министры, инвестицион үсеш агентлыгы һәм сәүдә сәнәгать булаты җитәкчеләре килде. 2011 елның март аенда Миңниханов инде Финляндиядә яшәүче татарлар белән бер очрашкан иде. Ул вакытта Финляндиядә татар оешмасын җитәкләгән Оканда Миңнехановның Финляндиягә килүен ике дәүләт арасында бәйләнешләрне ныгытуда зур тарихи вакыйга дип атады. Миңнехановның Финляндиядәге очрашулары турында видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Швециянең Умеу шәһәрендә үткәрелгән тикшерү нәтиҗәсендә галимнар яман шиш күзәнәкләренең булу-булмавын бер тамчы каннан билгеләп була дип белдерде. Тестның төгәллеге 96% диләр. Швеция, АКШ һәм Нидерланд галимнәре рибонуклеин кислотасын анализлау барышында махсус тест булдыра алганнар. Тест кешедән анализ өчен җитәрлек булган бер тамчы кан алып, аның рибонуклеин кислотасын тикшерүдән гыйбарат. Әлеге генетик анализ тикшерүчеләргә кешедә яман шиш булу яки яки булмаган билдири, шулай ук аның төре турында мәгълүмат бирә. Тикшеренү барышында галимнәр 283 кешедән анализга кан алып, алар 228 кешедә яман шишнең теге яки бу төрен тапканнар. Бу нәтиҗәләрне клиник анализлар белән чагыштыргач, 96% очрагында нәтиҗә дөрес булып чыккан. Тикшеренүләр Швециянең иң зур югары белем бирү үзәкләренең берсендә, Умео шәһәрендә үткәрелгән. Ошешның медицина һәм фән үсешендә әһәмияте гаять зур. Бу тикшеренүләр киң кулланыш тапса, яман шишне башлангыч стадиядә үк билгеләп дәвалап булачак. Башлангыч стадиядә яман шишне билгеләү аны тулысынча дәвалау мөмкинлеген бирүе мәгълүм. Татарстанда яман шиш тарала дигән мәгълүматлар сурәтендә бу шактый өметле булып тоела. Соңгы елда Соңгы 10 елда Татарстанда яман шиш ачыкланган кешеләрнең саны 2 кат арткан иде. 2005 елда республикада һәр 83-нче кешедә рак булган булса, хәзер 45-нче кешедә яман шиш бар. Медицина фәннәре докторы, Казакстан онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат Кәримов медицинадан 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шиш булдырмау ысулларын бәян итте. Архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шу төтеннең ичендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр аны. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп, аның иң еш чыраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы, күпме, әзме? Менә шул һәр бер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән күрәш йөрсә, шул әзәйридәге шиш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә. Чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала искесенең аның двигателе моторы. Ала юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенны әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ дә буза аның бәрендә. Шу бәрне кибе һавага чыккан төтен шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгачын безнең шиш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивный әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Сасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивный әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең ичендә дә радиоактивный әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тоҗрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитроза соединение дигән бар. Алар һәр бер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводы, берсе нитроза соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларны тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук бер урамның пишыраткан автомобильләрнең төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара торган дәүләт. Нефтьнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишыранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарыла суның иченә. Аннасын шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, юынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген нәйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишерак, сулыш алган һавабыз пишерак. Аннасын шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, учениктарым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптыкбыз шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишеранган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишерак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишеранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннарсын, ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, инде кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүвәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, матканыкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекә булса шуның тукмасына әүвәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукмага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукмага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыры сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә һаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрибер. Шул ялкынган тукмага алар тизрәк утыралар. Шулда тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Россия төбәкләре арасында яман шиш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Россия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бер мәгълүм. Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот, суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда, хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай ук, ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала, миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный граммын күбәйсә, 5 микрограммны урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но 2 сасыкын булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар менә иргә чыгу, ир белән нормальный тору дигән хәзер әзәйеп бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән попалык, туралар кай вакытына ким гына болса да, шул вакытча болса да, шуны эшлейләр. Вот шул мына буза гормональный статусны. Аннасын аягы жүклү булмас үчүн, беремис булмас үчүн гормоннарны жиберәләр үзенең организмына. Палавай связьдан беремис булмас үчүн укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Мына шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында ишәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблетканы ишсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа мин канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогенлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклар күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туры ярамый, туасы килми. Хай вакытта кияүләре юк. Как попало компетентным белән андый баран язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. Ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган канниның алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның yolu ауздан башлап ашказаны ишәк туг ишәк сәбәпнең берсе. Аннарсын менә хәзер галимнар таптылар микроблар да чыгара икән ракта. Ничек? Нобелевский премия алды американский бер галим. Рак желудкының сәбәбен тапкан кеше. Ашказанында була язва. Шул язва желудкыны чыгара торган һәм шуның язва желудкын ракка әйләндерә торган микробны таптылар. Бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул хелобактер тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Теге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк.
Сез медицина фәннәре докторы профессор Мурат Кәримовны тыңладыгыз. Ул яман шиш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында азатлыкка сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.